Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu tēva un no mūsu kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 21. Nodaļā. Mūsu kungs saka, pēc tam būs zīmes pie saules, mēnes un zvaigznēm. Tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debesu stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs cilvēka dēlu nākam, padebesī, lielā spēkā un godībā. Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinājieties un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Un viņš tiem teica līdzību, uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus. Kad tiem pumpuri raisās, jūs paši no sevis zināt, ka vasara jau ir tuvu. Tāpat redzot visu šo notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Tiešām es jums saku, šī cilts nezudīs, tiekams viss būs noticis. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Bet sargaities, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk, jo kā slazda valks viņa nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēka dēla priekšā. Tā viņš dienā bija dievnamā un mācīja, bet pa naktīm atstāja pilsētu un pārnakšņoja uz tā saucamā Eļas kalna. Bet no rītiem, agri, visa tauta steidzās pie viņa, lai dievnamā klausītos viņa mācības. Amen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, ļauj arī mums neizbīties un saņem tavu patiesību un tavu spriedumu. Un tad stiprini, kungs, kā mums būt gataviem tam, no kā visi būs izbaidēs. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Amen. Pirmā adventa svētdiena 27. Novembris. Reti sakrīt, kad pirmais advents ir tieši šai datumā. Bet šī sakritība ir īpaša, jo tā ir pirmajā reizē. Jo pirmā adventā mēs svinām mūsu Mežaparka draudzes dzimšanas dienu. Mūsu latviešu draudze šeit sākās ar pirmā adventa svētdienu. Un tas toreiz bija tieši 27. Datumā, tāpat kā šodien. To arī mūsu lūkšanā. To arī mūsu sirdīs, lai paturam. Draudzes dzimšanas diena. Un kā nekas cits var būt sakrīt tieši pirmā adventa svētdiena, kas nu jau kopš seniem aizlaikiem tiek veltīta. Mēs gatavojamies Kristus atnākšanai, un pirmā adventa svētdiena tradīcijās ir, mēs domājam par Kristus otro atnākšanu. Šos divus saliekot kopā, pa daļai vai varbūt pavisam tiek atbildēts, kāpēc mēs esam šeit kopā, kāpēc mēs esam draudze. Jo ja ir zināms, ka viena cilvēka paudze piedzīvos tās kataklizmas, par ko raksta. Viena piedzīvos. Un tai paudze, nu tā labi cerot, varētu būt arī kāds no tavas, manas ģimenes turpinoties tur tālumā. Tad jautājums, vai mēs viņiem nevēlam kaut mazliet laba, bet ja vēlam, tad trenējamies tā, it kā paši gatavotos. Gatavojamies un paklausaties uzmanīgi vai sadzirdat atšķirību. Gatavojamies nevis pasaules galam, bet Kristus atnākšanai. Ja es tev tagad teiktu, nu, šodien rīt, nu, kādas trīs dienas, piemēram, gatavojies, un vienu grupu teiktu, gatavojies pasaules galam, beigsies, viss tur. Un otrai grupai teiktu, gatavojies Kristus atnākšanai. Kā jums liekas, vai abas vienādi gatavotos? Jā, daži man saka, nē, es piekrītu, man atliekas, ka nē. Man atliekas, ja mēs tā lasam par to, kas pasaulē, ka debesu stiprumi sakustēsies, un ja mēs uz to paliksim, tad izbailes būs nevis vienkārši izbailes, bet panika, turklāt kā ir rakstīts globāli. Visas tautas izbailēs. Bet Kristus saka, kad tas sāk piepildīties, tad celiet uz augšu savas galvas. Un tas būs pirmais teikums, ko mums ir jātrenējās jau šo vakar, jau šodien un vakar un rīt. Lai tai paaudzei, kura to sagaidīs, būtu kaut mazliet no mums arī ceļš iemīts, lai mēs nepazaudējam to, Kā trenējās, es nebaidos šī vārda, kā trenējās jau pirmā paudze. Kad jau apustuļu laikā domāja, ē, tas tak par mums ir teikt, cauri, mēs pēdējā paudze, nav tak vērts vairāk. Un tad jau, kad apustulis Jānis pavisam sirmā jau pāri 90 gados būdams, tad jau tur sāka draudze pamanīt, ka Kristus gars, ka Dievs visu varenais ir apžēlojies vēl par kādām paudze, ka mēs neesam pēdējā. Bet turpināja dzīvot tā un mācījās tā, kā gatavotos, ka debesu valstība teju būs klāta. Par to tad arī, lai šodien vēl gars mūs vada, kā gatavoties. Un tikai, lai paturam prātā, mūsu draudzes dzimšanas diena. Patiesi, draudze dzima toreiz, tur ap kungu, zaļā ceturtdienā vai vasaras svētku dienā vai vēl kādā no dienām, kad... Dievs ar savu garu vai caur savu dēlu pulcināja ļaudis un teica, turpiniet to. Kāpēc? Lai gatavojamies nevis galam, bet sākumam. Debesu valstības sākumam. Kā gatavoties? Un nu pat taisni tā zīmīgi dzirdēju vienu pastāstu. Nemāku apstiprināt, cik daudz patiesi, cik nē, šķiet, ka jā. Un mums taisni šodienas noslēgumā sacīts, ka mūsu kungs pārnakšņoja tai saucamā Eļas kalnā. Es nosaukumu tam kalnam neminēšu, bet mēs varam lasīt, viņš tika uzņemts no kalna, tur no tāda pakalna, debesīs un sacīja, pēc tam eņģeļi saka, nebaidaties, tāpat kā viņš no jūsu acīm ir uzņemts, tāpat viņš atgriezīsies. Tajā kalnā šodien esot kapsēta. Viena kapa vieta – miljons. Gribi nopirkt? Miljons. Saslēdzat kopā. Tāpat kā no šī kalna viņš aizgāja, tāpat balsts teica, viņš atgriezīsies un attiecīgi. Tai kalnā, šķiet, nu es nemāku teikt, iespējams pasaulē vēl es neesmu tā pārskatījis, bet man šķiet, ka tās varētu būt tās dārgākās kapa vietas. Lūk viena no jocīgām atbildēm, kā gatavoties Kristus atnākšanai. Tādas atbildes vēl izdomā, un kad redz kāds tur tas Biznes ar to kalnu, tad kāds izdomā, ka Amerikā viņš atnāks konkrēti tur, tajā vietā vai tai pilsētā. Un atkal izrādās, ir kāda cilvēka, kur uzreiz pērk īpašumus, aug cenas, ļoti labs biznes. Vai tā mēs gatavosimies Kristus atnākšanai? Otrs stāsts par Kristus atnākšanu ir mūsu bēru parašs tepat Latvijā. Kad es kā vēl nu, jauns un pietiekami nepieredzējis mācītājs, kādreiz tur man kādreiz saka, nu kā tad, kur to krustu spraudīs, piemēram, nu es tādu noskatos, kā tie citi krusti, nu tur parāda, un tad vienā reizē man, mācītāji, tā ir nepareizi, tā katoļi dara, mēs luterāņi citādi, un tad man pēc tam izskaidro, kāpēc krusts kājgalī vai galgalī, tāpēc, ka, kāda tur bija, baidos sasacīt, tā, katoļiem esot galgalī, tāpēc, lai augšām celšanās dienā varētu atstutēties un piecelties, mums esot kaigalī, tāpēc, lai tad, ka augšām celsies, redz pirmais, ko redz arī krusts. Jā, lūk vēl viens tāds saudabīgs stāsts, simbolisks un jocīgs, bet atkal, patiesībā savdabīga atbildes meklēšana uz jautājumu, kā mums sagatavoties. Varbūt jāpērk kapa vieta tur un tur. Varbūt krustu pareizi, nepareizi, vēl kaut kā, varbūt vēl kaut kas jāizpilda tāds pareizs vai nepareizs. No šī es atvasinu, ka tas jautājums, kā gatavoties, lai cik man šķiet vienkārši atbildēts, šī atbilde daudzreiz paliks nesadzirdēta. Tādēļ klausīsimies vēlreiz, ko mūsu kungs saka. Tāpēc, un tas ir kā secinājums, tas, kas notiks, un ja vēl bija kādi gadi, kad es tā varēju tā kā gandrīz ar tādu pārsteigumu sacīt, redz cik jocīgi, iedomājieties pirms 500 gadiem, kad lasīja, jo jūra kauks un celsies, neviens jau tā, nu tā ir rakstīts. Kā tas skan šodienas cilvēkam, kad mēs zinām visu to globālās sasilšanas un pasaules okeānu celšanās tāstus un tam līdzīgi. Cik jocīgi paliek šie vārdi pēc pirms 2000 gadiem uzrakstīti. Arī to, ka tautām nebūs kur palikt, to arī mēs saprotam, ka tik līdz kā pamainās visa tās arī golfa strauma un okeāna līmenis, tā vienkārši ne jau tur milzu kādu traģēdijas, bet tā apdzīvotās teritorijas mainīs savus izkārtojumus. Tur, kur bija, tur varbūt rīt vairs nevarēs. Tas arī šeit ir pateikts jau pirms 2000 gadiem. Bet es par to vairs pat nezinu. Nu, jau man ir gadi pagājuši, man liekas, nu, ja kāds nav izlasījis, tad viņš arī negrib, jo skaidri redzams, ka kungs stāsta bez maz detaļās. Un tā, ka tās detaļas sāks piepildīties līdzīgi kā tā vienkāršā detaļa kokā. Liels koks, bet tu tak pamani, pavasarī, ka raisās pumpuri. Liels krūms, bet tu pamani tos mazos baltos pūpolīšus, ja, pavasarī. Un tādā veidā tā jau it kā detaļiņa, bet taču pamanam. Tāpat šīs detaļas, kuras būs pamanāmas, viņš saka, jūs tikai esat nomodā. Skatāties uz to. Kā lai mēs skatāmies? Vai tas nozīmē, ka mums tagad jāpēt un katru nedēļu, vismaz reizi nedēļā, jāsalīdzina internetu un avīžu, visas informācijas un ar pirkstu jāvēk līdz, kas ir, kas nav piepildījies? Tā viņš nesaka. Viņš nesaka, tagad mēģiniet izskaitļot paši, kad tas būtu. Viņš nesaka, mēģiniet izskaitļot. Ko viņš saka, un te ir tā atbilde. Tāpēc, palieciet nomodā visu laiku, Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk. Ieklausieties uzmanīgi. Visas tās briesmas notiek ar pasauli, kurā tu un es dzīvoju. Ar tautu, kurā tu un es piederu, par tautām, kurām būs pamirs, cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, tas taču par mani arī. Un beigās pēkšņi klausamies vēlreiz. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām. Lūk ir tas otrs veids, kam gatavoties. Pasaules galam gatavojoties, mums droši vien vajadzētu, es nezinu, pirkt baterijas, kur elektrību uzglabāt, konservus, siltas drēbes, kas vēl tur ne. Tam galam, ko Kristus saka, jauns sākums gatavoties, ir vienkārši būt kopā draudzē. Palikt nomodā lūkšanā. Palikt tajā, ka mūsu spēks ir Kristus piedošanā un mīlestībā, nevis tajā, ka valūtas maiņas, kurs nemainās, vai tajā, ka elektrības spriegums nemainās, tajā nav mūsu miers. Mēs tajā dzīvojam, bet piederam jau tagad tai valstībai, kura gatavojās sākties. Tāpēc pirmā adventa svētdienā par Kristus otrreizējo atnākšanu. Es negribu, lai smejamies par kāda cilvēka mazliet savdabīgo ticību, ka jāpērk par miljonu kapavieta, lai pirmais uzceltos un varbūt tad ātrāks tos labumus debesu dabūtu par tiem pārējiem. Vai varbūt kā tur krustu pareizāk, nepareizāk iespraust, vai mirušam, ko tur dziesmu grāmatu ir jāiedot dzārkā vai nav. Tās visas ir tādas tradīcijas, cita peļama, cita nē, vai ceļama, latviski var tā vārdu spēlēt, bet... Tas, ko Kristus saka, ir viena tradīcija. Paliekam kopā Dievu lūgdami. Un tur ir kāds noslēpums, ko es nevaru pateikt, jo tas nav prātam atklāts. Lai varētu izglābties. No visām tām izbailēm, no visa tā sabrukuma. Un lai varētu, tad, kad visi skatīsies lejup un skatīsies, kā ūdens jau ceļās, lai būtu vēl kādi arī tai paaudzē, kas tāpat kā mēs savās grūtībās, jo katram no mums ir. Kaut vai šī pēdējā bankas lieta, vismaz ceturtā daļa no mūsu tautiešiem ir nonākuši zināmās grūtībās, nedrošībā, izbailēs. Lūk viens piemērs, kā mēs gatavojamies pasaules galam. Kad nonākam grūtībās un izbailēs šeit, kad nonākam savos ticības šaubās un strupceļos šeit, tad trenējamies visi kopā, tad stiprināties un celiet uz augšu savus galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Un patiesi ir tas vārds, kur vairojas grēks, tur vairojas žēlastība. Patiesi tur, kur tev ir ciešanas, tur patiesi Dieva žēlastība arī ir lielāka. Kam tad mēs gatavojamies pasaules galam vai debesu valstības sākumā? Un tā Luters, ja tu lasi atklāsmes grāmatu un redzi tur pasaules galu, tu viņu vēl nemāki lasīt. Jo kas tur ir rakstīts ir Kristus un viņa ļaužu triumfs un atkal sastapšanās. Noslēgšu ar vārdiem, kas šī gadā būs, vārdus, kas šajā gadā ir jauki, ko mūsu mācītājs Ilmārs ir atradis pie mūsu mīļotā profesora mācītāja Roberta Feldmaņa, un kas būs šogad mūsu draudzes Ziemassvētku arī apsveikuma kartiņas vārdi. Lasu tos tagad priekšā, lai ar šiem vārdiem šodien gribu noslēgt un arī sveikt mūs visas, mūsu Rīgas Meža parka latviešu draudzes dzimšanas dienā, kas ir tieši pirmā adventa svētdienā un tieši notikusi 27. Novembrī. Lūkšana, ko sacīja savā reizē mūsu draudzes mācītājs Roberts Feldmanis. Kungs Jēzu Kristu, mēs Tev pateicamies, Tu pasaules gaišums, kas tāpat kā saule naktī atspīdēja, lai parādītu visas lietas tā, kā tās patiesībā ir. Mēs pateicamies Tev, ka Tu esi ceļš, ka Tu zini mūsu nedrošajiem soļiem dot šo gaišo, skaidro labo ceļu, kas ved mūs atpakaļ debesu Tēva svētajā tuvumā. Āmen!